I just had to put the switch on you.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhowr wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Sabti ah 15ka bisha Julaay sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan ku eegayno dhalinyarada toddobaadkan marka ama xirfadaha dhalinyarada u furan ee ay ku shaqaysan karaan, noloshoodana ay ku dabari karaan.
Marku waxaan taageersanahay fikraddaas in dhalinyaradu ay samaystaan xirfado kooban, waa badan yihiin macaahidda iyo kolleejada bixiya xirfadaha lagu shaqaysto ee skilliska loo yaqaano. Dhalinyaradan waxaan ku dhiirigelin lahaa inay samaystaan xirfadahaas ay ku shaqaystaan.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay sheegay inuu ku kalsoon yahay rajada laga qabo in la kordhiyo heshiiska Ukraine oo ogolaanaya inay dhoofiso qamadigeeda si ay u qafiifiso dhibaatada cunto yari ee ka jirta caalamka. Erdogan oo isku diyaarinaya in dalkiisa uu bisha Agoost kusoo dhoweeyo madaxweynaha Ruushka ayaa wariyaasha u sheegay in isaga iyo Putin ay ku heshiiyeen isaga iyo Vladimir Putin ay ku heshiiyeen in la dheereeyo heshiiska badar dhoofinta ee badda Madow. Wuxuu intaa ku daray in Vladimir Putin uu kala hadlay heshiiska muhiimka ah kaasoo waqtigiisa uu ku egyahay Isniinta soo socota oo uu dhacayo, inkastoo uusan sheegin xilliga wadahadalka uu dhacay. Aqalka Kremlinka ee looga taliyo Ruushka ma bixinin wax hadal ah oo arrinkan ku saabsan. heshiiska badar dhoofinta ee badda Madow ayaa markii ugu horreysay la siixay bishii Juulaay ee sanadkii 2022 oo ku beegnayd 5 bilood kadib markii Ruushka uu weeraray Ukraine, waxaana dib loo cusboonaysiiyey 2 jeer. Laakiin markan Putin ayaa dhowr jeer ku hanjabay inuusan cusboonaysiin doonin heshiiska isagoo sabab uga dhigaya caqabadaha ka haysta dhoofinta badeecadihiisa. jimcadii shalay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ka hadlay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia, halkaas oo uu ka socday shir madaxeedka wadamada ku bahoobay ururka Koonfur Bari Eeshiya, ayaa ugu baaqay Moscow inay kordhiso heshiiska isagoo oo ka digay in wadamada nugul ee saboolka ay dhibaato kala kulmi doonaan heshiis la-aanta dhoofinta qamadiga. 4 caruur ah oo u dhalatay dalka Colombia kana soo jeeda bulshada loogu tagay dalkaasi ayaa laga saaray isbitaal militari oo lagu daweynayay kadib markii laga soo helay keymaha Amazon ee dalka Colombia oo muddo 4 maalin ah la weysanaa. diyaaradda nooca yaryarka ah ee rakaabka oo ay la socdeen caruurtan iyo hooyadood ayaa ku dhacday dhulka hawdka ah ee Colombia dhammaadkii bishii Abriil. labadii duuliye ee diyaaradda iyo hooyada caruurta dhashay ayaana shilka ku dhintay, hase yeeshee waxaa shilkaasi ka badbaaday caruurtan oo kale ah Lisley oo 13 jir ah, Selene oo 9 jir ah, iyo Noriel oo 5 jir ah, iyo Christine oo ah canug 1 sano jir ah. muddada 4 maalin ee lagu la'aa keymaha ayaa waxa ay ku badbaadeen ama ay ka badbaadeen gaajada iyo haraadka, qabowga, cayayaanka iyo xayawaanada halista ah. gabadha ugu weyn caruurtan oo 13 jir ah ayaana la sheegay inay taqaanay dhirta la cuni karo iyo kuwa sumaysan, taasoo ay ku badbaadisay walaalaheed. caruurta ayaana waxaa lasoo badbaadiyey 9kii Juun. dowladda Colombia ayaana jimcadii shalay xaqiijisay in caruurta isbitaalka laga bixiyey Khamiistii iyagoo badqaba. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. waxaa inoo haya qadar maxamuud xareed oo nairobi nooga soo diray.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi. barnaamijka oo ay marti ugu yihiin maxamed xirsi oo ah nin aqoonyahan dhallinyaro ah oo ku shaqaysta aaladda digital online-ka, iyo maxamed cali xabad oo isaguna ka mid a dhallinyarada ganacsiga ku haysta magaalada nairobi, gaar ahaana suuqa islii. waxaynu ku falaqayn doonaa sidee ayay dhallinyaradu ay ku abuuran karaan hal abuur xirfad shaqo oo ay ku shaqaysan karaan oo ay noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ku maarayn karaan. ugu horeyn waxaan siinayaa maxamed xiris.
Khadar, aad u mahadsan tahay saaxiibkii maxamed xabadna u mahad celinayaa oo barnaamijka igala qaybgalaya. waa muhiim dabcan sida aad ka dhawaajisay yeelashada xirfad shaqo oo qofku ku shaqaysto. waxaan ka mid ahay dadka aaladda digitaalka ee online-ka ku shaqaysta, xayisiimaha ku sameeya, biilashooda, reerahooda iyo masaariiftooda nololeedna halkaas ka soo saarta. waxaan isleeyahay marka in
aan kugu soo laabanayaa maxamed cali xabad, soo dhawow, adigu maxay kula tahay?
madarow ku salaamaya saaxiib adiga iyo saaxiibkay maxamed lawdinaba. dabcan waa arrin fiican. waxaan filayaa dhallinyartu waayadan dambe waxay noqotay, waxaa loo kala go-ay laba shay. kuw horta wuxuu noqday xirfadda koowaad in wax la barto, laakiin wax lagu lamaaleeyaa lalaaya wixii lagu lamaanaynaya keliya soomaalida dhallinyartii waxay ka noqotay waxbarashadii in xafiis dowlada shaqo laga helo ama in la tahriibo keli ah. fursado kaleeto inay jiraanba dadkii waxay waa la ilowsan yahay. waxbarashada runtii mar walba way fiican tahay, mar hore iyo mar dambeba, laakiin mar walba waxaa haboon qofka inuu skills ku shaqaysto oo weliba maskaxda ka soo maxanaya uu leeyahay waxyaaba kaleeto uu qabi kara. maalan waa dhexdaas waxaan arkayay nin mandheera joogo jaamica ah oo inta wax bartay xafiisadii si uu shaqo uga waayay, kadibna meel shaha furtay oo runtii idaacada ay wareysanayaan. hadda waxay ugu maqalaa in maamulkii ay shaqo siiyeen ninka isagaa. dabcan sax wey in shaqo la siiyo, laakiin waxaan aaminsanahay inay ka haboonaan lahayd in maanta xafiisku uu kaloo shaqaale u noqdo, in shaqadiisa shahaas iyo waxaa lamid ah lagu dhiirigeliyo oo wixii la siin lahaa lagula kaalmeeya ka fiicnaan lahayd. runtii qofka in mar walba xirfad leeyahay fiican tahay. dhallinyartuna hadda dadaalkaasi waxaad moodaa in hadda aan loo soo jeedin waayadan dambe. qaabo badan baa loo shaqaysan karaa runtii. in banaanka aad alaab dhigato, hadda matal nairobi baan joognaa, inaad banaanka alaab dhigataad heli kartaa. inaad meelo yarar oo maqaayado yararaa jira iska lacag raqiisa oo waxa badan aan kaga baahnayn in laga furtaa la awooda. in qofku uu xirfado kaleeta aqoomo kaleeta uu leeyahay, ama gacanta ha noqoto, matal dharka la tolayo kaleeta ha noqoto, ama ha noqoto sida hadda walaalkay uu ku shaqaysto ka digital kale ha noqoto, ama darawalnimo ha noqoto, waxyaaba badan oo kaleeto wax lagu kabi kara way jirtaa. marka wax walba waxaan leeyahay dhallinyartu waxaa ka haboon in wax la barto, waxaa haboon in lagu kabo maskax ah sida wax loo soo saar lahaa.
bal adiga iyo sida aad u soo bilowday ganacsigan hadda islii aad ka shaqayso, xirfadaada iyo halka aad kasoo bilowday iyo waxa kugu dhiirigeliyey?
dabcan dhiirigelintu waxay ahayd un mar waad garanaysaa nairobi ma ahan nin walba soomaalida u meeshan waa la wada imaaday. marka la yimaadana waad ogtahay shaqaalaa la noqonaya. markaa shaqaal noqotay runtii ragga qaar markay caqabado badan kala kulmaan shaqaalnimadii iyo dhaqankeedii ay la qabsan waayeen baa waxaa ku soo maxataa go-aan ah inay qaataan in ay wax soo saar samaystaan iyagii ay waxooda xamaashaan oo wax soo saartaan oo ay ganacsiya waxa ku fikiraan. marka anigana runtii halkaas dadka soo maray, soo jabay, shaqaalnimo kasoo bilaabay, markii dambena ka gudbay oo maskaxdiisa hadda maarata ku fikiraan noqday. waana dad badana runtii way la qabaan arrintaas, laakiin weli waa yartahay. majoritiga dhallinyarta uma soo jeedaan weli inay iyaga gacantooda wax kusoo saartaan. waxay ka jecel yihiin inay xafiiso ka shaqeeyaan, dukaamo ka shaqeeyaan, ama dowladdii shaqo loo raadsado iyo waxyaaba ceenkaas, iyo marka ugu dambeyso ah taariif. runtii taasaa hadda caqabada ugu weyn ah, laakiin wax soo saarku mar walba waa furan yahay. layartuna haddii ay iyagu go-aanka gaaraan inay wax soo saartaan, ama dad la kaashadaan, ama iyaga naftirkooda waxay haystaan wax ku samaystaanba, wixii yar wax lagu bilaabaa runtii waxbuu noqonaya. ganacsiguna siisa waa barakaysan yahay.
waayahay maxamed xirsi, dhallinyaradu waxay aaminsan yihiin in wax walbo adduunka hadda uu garab noqday oo wax walba garab ay u baahan yihiin, oo xitaa haddii skills ama xirfad la samaysan lahaa ay u baahan tahay garab iyo qofka ninka dhalinyarada ama qofka dhalinyarada markuu wax bilaabayo in garab ay u baahan yihiin wax walba oo in la garab qabto, taas naftirkeedu soo caqabad kuma ahan dhalinyarada?
Waa sax, way jirtaa dhalinyaro badan oo garabeyshan la-aan darteedna howlo badan ay qabsan lahaayeen maanta uga caagan, laakiin haddana garab baan waayo inaad tiraahdo oo iska fadhiisato lafteeda yaa ka mid a guuldarooyinka soo wajihi lahaa xirfadahaada iyo inaad horumar samayso. Intaba caqabad way tahay, oo sidii looga gudbi karana waa inaad ama garabeyshan gasho ama calool adeeg inta aad la timaado si aad uga gudbileed falankeeda gasho. Ogow waayadan haddii qof ganacsadaa ama ehelkaaga ahoo wax haysto, inaad shaxaad ugu tagto wuxuu ka jecel yahay inaad wax markaas aad wax ku qabsato jug culusa inaad hal mara ka qaadato, taasaa laga yaabaa inay asaguna ay farxad gelinayso, adiga laftaadana wax kuu taro aad kaga heli lahayd. Marka dadku isku mid maaha, waa jiraan dad badan oo garab qabasho la-aan darteed ehelkooda u dayacay, laakiin badanaa Soomaalida oo dabeecadeedu ay ka mid tahay inay istaakulayaan ama isgarab qabtaan way ku yartahay arintaas. Qof maantale waxbaan qabsanayaana waa adag tahay in garabkiisa la banneeyo. Marka cudurdaar waa noqon kartaa mararka qaar, laakiin waxaan isleeyahay cudurdaar ku filan inaad shaqo uga istaagto ama horumar aad gaari lahayd ay caqabad kaaga noqoto garab ma haysto, waxaan leeyahay kuma filna.
Maxay yihiin caqabadihii ugu badnaa ee kaa qabsaday in xirfad la samaysto ama xirfad aad hesho?
Walaalow, qalabka aan ku shaqayno oo qalab aad u culusa oo qiimo ahaan aada u sarreeya markaad soo iibsanayso kale baa ugu badnay horta caqabadii koowaad oo soo wajahnay. Waxaan kala mid ahay shaqada saaxiibkii xabad oo an lafteeda shaqaalni baan ka soo bilaabay, laakiin ugu dambeyn waxaan ku qasbanaaday inaan samaysto xirfadan ii gaar ah oo aan ku shaqaysto. Waana hadda qodobka ka dhawaajinaysayo. Marka hore waa suuragal inaad weydo garab iyo cid ku garab istaagta, laakiin haddii calool adeeg iyo calool adeeg waa ciidan Ilaahay Soomaalidu dhahaan, calool adeeg aad la timaado Ilaahayna aad tawakusho, waxaan isleeyahay waa caqabad laga gudbi karo. Marka caqabadaha ugu badan waxay unahayd inaan weynay marka hore oon wax bilaabaynay cid garab na siisa, walow markii dambe ehel iyo qaraabo aan na garab istaaga haddana aan helnay. Maantana ku faraxsan shaqada aan hayno, inaguna aan uga mahadcelinay.
Waayahay xabad ma nala wadaagi kartaa mid ka mida ama waxyaabihii kaasoo qabsaday in adigoo aadan xirfad intaadan helin ka hor caqabadihii aad kala kulantay nolosha iyo sidii aad uga gudubtay?
Khadar, waa maadsan tahay. Caqabadaha ugu koowaad marka ganacsiga la yiraahdo lagala kulmo weliba dadka yaryarka ah marka wax bilaabaya, waxaa ugu horreysa in lagu yiraahdo dhowr bilood soo raaca kiradi oo aan ku kala goyin oo runtii caqabad ugu weyn ah. Iyo midda labaad oo ah in Soomaalidu waayadan dambe ay bilaabeen dulmi markii la arko tabartaada iyo wixii meesha aad ku haysato, in qof ka jaabroon uu hami ka soo galo dukaanka adiga aad ku jirtay ee aad wax ku raasanaysa inuu isagii kaala wareego oo la soo maro dadkii weliba hantida lahaa. Inta la soo maro la yiraahdo ninkan hadduu iska bixin layahay laba bilo ama saddex bilo hormar isuu bixin layahay, anaa saddex sano hal mar iska shubayay lacagtaada soduub duuba u qaada adigana waxbay ku taraysa wax ku qabso aniguna dukaanka iga wareejiya. Marka runtii caqabadaha way soo mareen, laakiin aakhirkii waxyaaba kuwa qaarna heer aan dowladda isla gaarnay aan uga gudbay, kuwa qaarna odaynimo iyo in dib maaragtay loo xisaabtamo oo odayaal soo galaan oo sida saalimaha looga gudbay, qaarna inaan awooddooda yeesho ugu dambeyntii oo aan noqdo qof isku filan baan runtii uga gudbay. Marka caqabadaha jira inta badan intaas weyaan marka laga hadlayo ganacsiga.
Maxamed Xirsiow, waxaa arkaysaa inta badan dhalinyaro jaamacadaha ka baxay oo weli shaqo la-aan ah oo xirfad ay ku shaqaystaan iyo shaqo la-aan ay ku haysato isli Nairobi, arintaas caqabadaas oo kale maxaa keenaya?
Walaalo, caqabadaas waxaa keenayso qofka dhalinyarada ah oo jaamacadda ka soo baxay, marka koowaad qabbaa ku jira wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qof jaamici ah, marka labaadna wuxuu ku haminayaa maalintuu jaamacadda dhammeeyo inuu shaqo horey ka helo. Laakiin markuu suuqa yimaado oo jaamacaddiina uu soo dhameeyey, shahaadooyinkiisii soo qaatay, shaqo la-aanna ay ku dhacdo weeye, markuu waagu ku baryahay qofka dhalinyarada ah ee jaamacadda ka baxay afar sanaan dhiganahay. Dabcan waa arrin niyajab marku keenaysa asaga, marna waxaa laga yaabaa inay kacaa kuf u tahayo caqabadda soo wajahday uu dhiirranaan ka qaado oo qof jaamacad ka soo baxay oo xirfad inuu samaysto darteed hadda galaas kale u aadaan garanayaa si xirfaddaas markuu samaysto uu ugu shaqaysto. Marka caqabadaha ugu badan oo dhalinyarada soo wajaho waa inay u fadhiyaan, inay xafiis ka shaqa bilaabaan maalinta ay jaamacadda soo dhameeyaan, arintaasna arin raaxo iyo sahal lagu helay ma ahane, waa arin ama mark garabeeshan lagu helo ehelnimo qof ehelaho shaqo ku sii aadasho ama fursad shaqo markaas banaan oo calafkaada noqoto inaad hesho ma ahane, waa arin dhif iyo naadir ah in durbaba la helo. Marka dhalinyarada caqabadaasa ka haysata waana arin marna niyajab ku keeni karta, marna laga yaabo inay kab u noqoto oo go-aanba maalinkaas intuu gaaro uu xirfad ku samaysan lahaa.
Maxamed Xabad, adigu weli dhalinyaro ma la kulantay wajahaya caqabadihii aad ka soo gudubtay markii aad noloshan ku jirtay ama ganacsiga xirfadan aad bilaabaysay, oo talooyin ama aad kala hadashay ma jiraan?
Runtii ma jiraan, hadda qof aan ku dhihi kara hebel oo kaleta ma jiraan, laakiin arintaas waa arin jirta. Markii laga hadlayo ganacsiga iyo bilowgiisa daalaadhiciisa ugu hore ee weliba qofka uusan lahayn garab weyn oo garab istaaga aynan jirin oo isagii uu isku tashanayo oo weliba qof dhallinyara u yahay magaaladana uu markaas laga yaabo inuu ku cusub yahayba caqabad runtii jirta haysata weyaan. Qof had shaqsiyan ani hadda aan ku dhihi karo qofkaas haysta ama aan arkay malaha, laakiin waa caqabad aan shaki lahayn qof walba oo bilow ah oo Nairobi jooga inuu mar walba la kulmo. Waxa shaki aan ku jirin wey.
Maxay yihiin natiijooyinka ama guulaha ilaa iyo hadda mar aad ka gaartay Maxamed, markii laga soo bilaabo markii aad xirfadan samaysatay?
Khadar mahadsanid, waxa waaye natiijooyinku waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah anuu markii hore shaqeeya ahaa in maanta dhalinyaro ay la shaqayso. Waxaa ka mid ah reerkayga iyo biilka reerahayaga oo markii hore keyga la kabi jiray in maanta ayaga laftooda aan kabidooda qayb ka ahay, iyo wixii markaas soo baxo oo qaaraan iyo quudaho ehelka ku soo baxo ilaan adduunyaan joognaaye, in qof lagu xisaabtamo sidiisaba xarun leh inaan noqday. Alxamdulillah, hadaa ugu faraxsanaa arintaas. Natiijooyinka markii ilaa iyo hadda aan gaaray waa kow, isku filnaansho ah naftayda iyo mid ehelkayga; labo, abuurista shaqo iyo xirfad dhalinyaro kale maanta inay ila shaqeeyaan oo iyagana ilaahay fadigiisa aan aaminsanahay laftooda inay ka gudbi doonaan shaqaalanimada oo u gudbi doonaan loo shaqeeya; iyo ugu dambeyn in aan dhiirogelinahay mar walba in dadku ay noqdaan kuwa shaqaysta, ogowna hadda waa laga gudbay shaqadii dadka gaarka ah loo qaban jiray. Sida saaxiibkii Xabad oo kale, hadda waa laga yaabaa inay asaga naftiisa dad u shaqeeyaan, laakiin waa laga gudbay in maanta dad qof aad u shaqeyso adduunyadii dijitaal iyo casri iyo online in lagu shaqeystay maraysaa. Marka in qof walba xirfad gaara intuu samaysto uu shaqeysto ya iyaduna ka mid ah natiijooyinka ilaa iyo hadda aan usoo marqaatay noqday, waana rajaynayaa in dad badan ay sidaas oo kale uga faa'iidaysta.
Fadlow, ganacsigu sidiisaba waxa weeyaan waa haddii marba aada gashid oo ilaahay kuu kala furo aada fahantid, waa iska natiijadiisa marwalba way fiican tahay. Runtii natiijooyinka hadda aan sheegi karo waxaa ka mid ah inaan markii hore ta ahaa qof ku eg Nairobi, ay xaafad weliba isli kale ku eg, laakiin hadda aan yaro baahay magaalada Nairobi aan geeseeda kale ta kale shirkado ganacsi kale ku leeyahay, magaalooyin kale ka baxsan Nairobi kaleta, gobollo kale ta aan ku leeyahay dalka gudihiisa ah, inay ii shaqeeyaan dhalinyaro fiican oo talaa adiga hadda aan 20 ilaa ku dhawaad ay shaqeeyaan. Marka runtii waxyaabo badan oo maaragtay faa'iida soo kordhay oo aan leeyahay maaragtay mustaqbalkan wax badan bay iska bedeli doonaa haddii ilaa iraado. Sidoo kale waxaan rajaynayaa haddii ilaa iraado adigu sanadka hadda horteena meesha bishii 4 lagu gaaro haddii ilaa iraado, waxaan rajaynayaa in dhalinyar lix dhalinyarta ka mid ah inaan haddii ilaa iraado wax inta isugu daro aan shaqooyinka mid ka mid ah aan haddii ilaa iraado aan ku wareejiyo oo aan iraado iyagana gooni wax uga soo saarta. Waa qaraabo runtii dad eheli aaweyn, dhanka kale marka laga eegana waa dad aan soo tijaabiyey wax soo saarkooda oo aan isleeyahay maanta haddii wax yar u bilowday waxbay soo saaran karaan isleeyahay waaye. Marka taasna haddii la yiraahdo bisha 3 insha allah sanadka horteena ama bisha 4 insha allahu tacala sanadka horteena ayaan rabaa inaan sameeyo. Natiijooyinka ugu weyna aan gaaray ama maanta aan sheegan karo guulahana intaasaa ka mid ah. Runtii
fariintaada u dambeysa dhalinyarada ee dhinaca xirfadda,
Khadar horeyna u sheegay kow, muhiimadda waxaa weeyaan in qofka horta uu tawakul sameeyo go-aanna uu gaaro. Sideedaba haddaadan go-aan gaarin oo waxaan ka go'naansho aadan u samaynna horumarka ma keeni kartid. Marka taladeyda koowaad waxaa weeyaan in ugu yaraan qofka dhalinyarada ah ee maanta xirfadlaha ah ama doonaya inuu skill ama xirfad samaysto inuu go-aan gaaro oo go-aan uu ku gaaro inuu xirfaddaas samaysto; labo, xirfaddaas uu ugu shaqaysan lahaa oo wax uga soo saaran lahaa iyadana go-aankeeda inuu qaato; saddex, uu ku xisaabtamo inay tahay meeshu meel aysan raaxa uga soo horreyne, ay tahay meel u baahan harjad iyo waqti fara badan in la geliyo. Xirfaduna waa badan yihiin oo ma aha mid hadda online-ka aan ka shaqeeyo iyo midda Xabad uu sheegay keliya ku koobane, suuqu aad u ballaaran yahay, xirfaduhu waa badan yihiin, meeshu waa magaalo, waa caasimad, fursaduna aad u farabadiyay marka waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyaradu inaysan ku tashan inta suud xirtaan inay xafiis u shaqo tagaan inay xirfadahooda abuurtaan taasa ogana faa'iido badan ogana wax soo saar badan intay qof u shaqayn lahaayeen ama xafiis dowladeed intay shaqo ka raadsan lahaayeen
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed cali xabad iyo maxamed xirsi oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee xirfadaha dhinaca shaqo abuurka ah ku haysta xaafadda islii ee magaalada nairobi waxay igaga qaybgalayeen barnaamijka madasha dhallinyarada iyo wee tan iyo kulan dambe nabadgelyo
haddana aad ayuu mahadsan yahay qadar xareed haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna kooxaha waaweyn ee yurub gaar ahaan kuwa premier league ingiriiska ayaa isu diyaarinaya xilli ciyaareedka cusub ee furmi doona bisha soo socota ee agost qaarkood ayaa soo iibsanaya ciyaartoy halka kooxaha qaarna ay iska iibinayaan ciyaartoydii horay ugu joogay waxaa kooxahaasi ugu cadcad kooxda chelsea oo ka dhisan magaalada london ayaa iska dirtay dhowr laacib waxaa la socday oo isha ku hayay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab oo hadda khadka ku jira isaga oo jooga gobolka virginia samakaab waa mahadsan tahay chelsea ciyaartooy fara badan ayay iibinaysaa welina waxaa laga yaabaa qaar in ay kasii tagaan maxaa ugu wacan
waa mahadsan tahay nuur kooxdan chelsea dhibaato ayay wajahaysay sanad iyo barkii u dambeeyey waxaana ka mid ah weliba waxay eersanayaan tan iyo intii uu bilowday duulaankii ruushka uu ku qaaday ukrain milkiilihii hore ee kooxdan roman abramovich kooxda waa laga wareejiyey waa la iibiyey milkiilo cusub ayaa gatay qaar ka mid a ciyaartooydoodii ugu muhiimsanaa ayaa wixii markaas ka dambeeyey ka tegayay haddii aan fiirino xilli ciyaareedkii hore waxaa ka tegay rodiger oo difaacoodii hore ahaa sidoo kale laakiin dhibaatada ugu weyn waxay wajaheen xilli ciyaareedka hadda dhammaaday waxaana markaasi ay ka tegay shan ka mid a xidigahooda ugu muhiimsan georginho oo ah maaragtay ciyaartooydooda ugu muhiimsan ka mid ahaa wuxuu ku biiray arsenal bishii january ee sanadkan laakiin bisha june iyo bisha may ayay waxay noqotay kooxda mid fasaxda afar ka mid a xidigaheedii ugu wanaagsanaa sida mason mount oo ku biiray kooxda manchester united ciyaaryahanka kai havertis oo gool dhaliyahoodii ahaa saddexdii sano lasoo dhaafay oo isagana ayaa ku biiray kooxda arsenal iyo kofajaj oo ku biiray kooxda maaragtay manchester city iyo ingalo kante oo isagana si xor ah uga baxay oo tegay dalka sacuudiga marka kooxda safkii koowaad shan ka mida ayay fasaxday dadka ayaa isweydiinaya marka kooxdan halkay ku socotaa markii dhibaatada ay wajaheen dhowr tababare ay ceyriyeen kooxda oo isku soo laaban weysay jahwareer ayaa ku dhacay marka waxay qarashgareeyeen lacago fara badan marka waxay isleeyihiin lacagihii aad qarashgaraysteen wax ka soo celiya laakiin haddana safka ay isku soo baneeyeen ayaa u baahan inay markaasi soo buuxiyaan haddii aan fiirino waxay hadda raadinayaan moses kaseido oo isagana u dhashay dalka ecuador wuxuu u ciyaaraa kooxda brighton lacag ka badan boqol milyan ayaa lagu qiimeeyaa inay lasoo wareegaan sidoo kale tababarahoodii cusbaa bocetino oo isna b s g hore looga eriyey ayaa hadda shaqada bilaabay marka waxaanoo dhan waxay ka imaanayaan ayaa la leeyahay dooqa tababaraha luftus sheeg iyo borisic ayaa ku biiray iyagana kooxda ac milan marka waxaa la leeyahay kooxdan xaggey tegi doontaa haddii dhaqaale ay soo celisay ugu yaraan boqol iyo maaragtay konton milyan lacag ka badan ayay ka faa'iideen xidigaha ay direen laakiin haddana lacag ka badan boqol milyan ayay qasab tahay inay ku qarash gareeyaan haddii ay soo helayaan kaseedo marka kooxdan dhibaatadaas ayay wajahaysaa marka kooxaha kale haddii aan fiirino kooxda liverpool oo kale hadda waxaa la leeyahay waxaa ka tegi doona kabtankooda oo lacago qaali ah looga baayacayo dalka sacuudiga waxaa la leeyahay ilaa iyo toddoba boqolo kun ayaa la siin doonaa haddii uu dalka sacuudiga tago arsenal markaa fiiriso waxaa moodaa inay issoo xoojiyeen hivertis oo ay ka gateen chelsea marka lagasoo tago waxay dhammaystireen ciyaaryahan deglan rice oo u maray caafimaadka boqol iyo shan milyan ayay kuleeshiyeen laakiin kooxda westham ayaa ilaa iyo hadda isweydiinaysa sababta heshiiskaasi loo siiyay xilaa yahay Manchester United oo Mason Mount qaadatay iyadana waxay weli suuq ay ku jiraan. Marka horyaalkaas ayaa la sugayaa kooxda Newcastle United waxay indhaha ka soo tuurtay kooxda AC Milan oo ay ka qaadatay xiddigeeda ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe ee Tonali, kaas oo loo arkayba hogaamiyaha Talyaaniga ee jiilka cusub. Marka ilaa iyo 80 million ay ku qaateen, taasna waxay muujinaysaa in kooxda AC Milan markaas aysan sii hayn karin ciyaartoydeeda. Donnarumma ayaa hore uga tegay, Keyser ayaa ka tegay, haddana Tonali ayaa ka tegay. Marka sanadkan Ingiriiska kooxiisa aad ayay isu diyaariyeen.
Weliba Qudras Cabdiqaadir, sababta ugu weyn ee ay ciyaartoyda u aadayaan Ingiriiska ayaa ah kooxaha horyaalka Premier League oo ah kooxaha ugu lacagta badan, sababtoo ah xuquuqda telefishinada lacagta kasoo gasha ayaa aad uga badan marka loo barbardhigo horyaalada waaweyn Spain iyo Jarmalka iyo Kantalyaaniga. Marka kooxaha sida Manchester United iyo Chelsea iyo xitaa kuwa hoosta ku jira ama kuwa heerdhexaadka ah lalama tartami karo marka ay ciyaartoy ay maaragtay baayacayaan.
Aad iyo aad markaa fiiriso hadda tusaale waxaa kuugu filan koox kamida kooxaha la leeyahay Newcastle oo kale markii 80 million iyo 60 million ay ciyaartoy ku gadanayso waa garan kartaa. Hadda Manchester United waxay raadinaysaa goolhayaha Inter Milan oo hadda sanadkan loo arkay inuu qaatay xil ciyaareed cajiib ah, goolhayihii ugu badbaadinta badnaa oo Champions League Inter Milan finaalka la keenay ee u dhashay dalka Cameroon ee Andre Onana, kaas oo hadda ay kusii dhawaanaysa inay qaataan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, wariyaha V O Eda oo ila falanqeynayay wararka ciyaaraha, gaar ahaan horyaalka Premier League Ingiriiska iyo diyaar garowga kooxaha waaweyn. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, intaa ha inoo joogto.
Aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Buuqaari oo nala socodsiinayay wararka ciyaaraha. Markana kaalmihii heesaha iyo mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Hiba Nuura.
heestaasi ay ku luuqayso Hiba Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo idaacaddeenna galabnimo. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.